Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, dober večer pa tudi patru doktorju Metodu Benediku.
Mogde, dober večer.
Tudi danes bova šla v zgodovino, ne tako daleč nazaj, v čase, ki se jih nekateri naši poslušalci še spomnijo. Že v prejšnji oddaji sva govorila o tem, kako hudo je bilo pod partijsko pestjo včasih, ne? In kako so nekateri posamezniki plačali zdravjem ali celo z življenjem. Bova nadsoj pogledala te posameznike?
Ja, vsaj nekatere vidnejše. Morda takoj poglejte, ni še tako dolgo, nekateri smo to živo doživljali, da je bil Lojze Grozde na Evharističnem kongresu 13. junija 2010, se pravi pred 8 leti, je bil razglašen za blaženega, se pravi prva med temi žrtvami, ki je dosegla tudi čast oltarja. No, vsekakor se je začel praktično, kmalu po začetku vojne se je začelo obdobje, ki mi mirno duše rečemo tudi doba mučencev na slovenskem. Recimo, 42. leta je bil ubit študent Franček Župec, potem predsednik katoliških akademikov študentov Jaroslav Kikl, marca 42. Zanimiv je namreč podatek, takrat je bila partija svojo varnostno obveščevalno službo, tako imenovan VOSOM, je bila že zelo dejavna. Ampak poglejte, kaj nam pove tale podatek. VOS je ubijal izključno Slovence, ne okupatorjev, ni nastopal torej partija, ni nastopala sploh ne proti okupatorju, ampak izključno proti Slovencem.
In nekateri tudi danes, ne bomo verjeli, rečejo, da revolucije ni bilo.
Tole vse nam zelo jasno kaže in to lahko rečemo tako, kot je v Franciji začel s francosko revolucijo. Revolucionarni teror, tako prav isti izraz lahko uporabimo tudi na slovenskem, se je začel septembra, recimo 41, že revolucionarni teror komunistične partije. Torej partija je odstranjevala tiste, ki so bili ali pa eventuelno bili, bi mogli biti idejni nasprotniki partije. Jasno, da se jim je glavni širil strah in so padli prvi mučenci. In vse bolj se je kazalo tudi z raznimi izjavami, recimo, če Kidrič takrat ponosno govori o narodosvobodilnem terorju, ponosno govori o tem, potem so ljudje dejansko spoznavali, da je komunistična partija zločinska organizacija. Nekateri so to jasno povedali, to je zločinska organizacija. In ne moremo mimo tega, da je ne bi pač tako označili, ker se je dejansko se je kazala v javnosti, predvsem po tej dejavnosti. In takrat nastane doba partijskega gospodovanja in to moram reči, če imam jaz pred sabo celotno zgodovino slovenskega naroda. Tisočletno oziroma več, ne? Ampak rečemo včasih preprosto tisočletno. Upam trditi, da je to bila najbolj mračna doba v vsej zgodovini slovenskega naroda. Tale čas, ko je vladal tukaj partijski teror.
Če poskušava ilustrirati, ne, to je bilo tako, da so lastnike, jude, trgovce poslali v taborišča, tako konkretno iz neke hiše in v tisto hišo, pravzaprav še vedno je v tisti hiši, zdaj sedeš SD, ne, današnjega.
Ja, takih primerov je bilo seveda zelo veliko, sploh kakšne znane ljubljanske vile, tiste so bile posebno vabljive, če že ni bilo druga vzroka, so pač našli nek vzrok, izselili ljudi in zasedli tile partijski veljaki.
No, ob tem se spominjam naslova knjige Pozabljena polovica, tudi v tej knjigi najdemo ljudi, ki niso bili povšečine takratnemu režimu in so jih čakale grenke usode.
Ja, ja. No, med vsemi temi ne omenjam samo kakšnega, ali pa kakšno ime. Gotovo naj bo znano nam je ime Lojzeta Grozdeta, kot rečeno, on je bil razglašen za blaženega, prvi, ki je med temi mučenci dosegel čast oltarja. 23. leta 1923 se je rodil v Gorenjih Vodalah, potem prišel v klasično gimnazijo v Ljubljani, v Marijanišču je bival, član Marijine kongregacije, katoliške akcije. Med svojimi sovrstniki se je odlikoval kot marljiv učenec, tudi pesnik, predvsem pa se je odlikoval kot človek izredno doslednega krščanskega življenja, pobožnost do Matere Božje, do Kristusa, do Evharistije. Pomislimo, če ima mlad fant, tamle pri 18-ih recimo, 17-ih, 18-ih, reče, Evharistija je sonce mojega življenja. Redno prejemal sveto obhajilo, za takrat pravzaprav je bilo to kar nekaj izjemno, vsak dan je namreč, vsak dan sveto obhajilo. No in potem vemo, v božičnih počitnicah 42 si odpravil domov na Dolensko, partizani so ga prijeli prav na novo leto 43, so ga krutno mučili in potem seveda tudi ubili, tako da je komaj 20-leten daroval svoje življenje.
Še ne 20-leten, samo kot zanimivost naj povem, ker grem veliko krat na ta kraj, kjer so ga našli, tam je vedno kakšna svečka prižgana, obeležje z datumom rojstva in smrti. Tam mimo teče trim steza in veliko ljudi se po njej sprehaja, tako da je ta prostor kar obiskan.
Ja, to je prvi, ne, ki je tudi že razglašen za blaženega. Potem v Prekmurju je znan Daniel Halas, zan tudi poteka postopek za beatifikacijo. Bil je v Lendavi, v Ljutomeru, nazadnje župnik v Veliki Polani. Mačari so ga tudi zaprli, potem ko je prišel z zapora in nadaljeval svoje pastoralno delo. Marca 45 gre na pastoralno pot v Lendavo, nazaj grede ga v poznih večernih urah, ko se je vračal, so ga neki uniformirani možje odvedli do Mure in ustrelili. Zanje je postopek in kot kolikor je znano, da naj bi morda celo kaj kmalu bil postopek končan v tej meri, da bi ga razglasili za blaženega. Men se zdi še posebej zanimivo namreč to, da so tak ljudje tistega časa čutili, torej se zavedali, da so tole, tu smo omenili zdaj Halasa in
Grozdeta,
pa seveda so poznali tudi še druge, da so se zavedali, da v resnici gre tukaj za krščanske mučence. Lejte, kaj je pisal časopis Slovenec, junija 42, 23. junija. Pravi takole, med drugim, komunistični partizani so ubili 4 slovenske duhovnike. Pravi, po Ljubljani se je raznesla žalostna in grozna, skoraj neverjetna vest, da so komunistični partizani ubili župnika in kaplana v Šentrupertu na Dolenskem. Novica je napravila na velik vtis, ogromna večina je strmela nad grozno novico. Nekateri pa, ki so kljub dosedanjim dokazom o zločinstvu osvobodilne fronte in partizanov še omahovali, so končno sedaj spregledali. Zopet se je zgodilo, da je Slovenec načrtoma in premišljeno dvignil roko zoper svojo duhovščino. In tako naprej še piše o teh duhovnikih Nahtigalu, Cvaru, župniku Komljancu, kaplanu Henriku Novaku. Tako da že tistega časa imamo pričevanje in ljudje tistega časa zavedajo, to so mučenci.
Thank you.
Jaroslav Kikl, gotovo eden najbolj vidnih krščanskih laikov, tudi on je padel kot žrtev, lejte mlad fant, 19. rojen, 42. ustreljen. 39. je on prišel v Ljubljano študirati medicino, bil zelo dejaven med študenti, član Marijine kongregacije, potem pa tudi predsednik študentske podzveze mladcev, sodeloval s profesorjem Ernestom Tomcem. Potem, ker je bil to je gotovo potem nekje ključnega pomena, oziroma tistega, kar privede potem do njegovega umora. Bil je predsednik študentskega medicinskega društva Vir in tako postal tudi član direktorja univerzitetne organizacije, ki je bila ustanovljena na zahtevo Italijanov, ki so pač imeli v rokah Ljubljano. Ampak prav to je, prav s tem članstvom je Kikl pripomogel, da je Ljubljanska univerza sploh obstala, da Italijani niso ukinili. In zato ga je partija obsodila in dejansko je bil 18. marca 42 ustreljen v Streliški ulici, tam blizu, kjer je bil predtem že tudi, kjer so padli tudi drugi. Mislim, da je zelo prav, če pogledamo, kaj je škof Rožman govoril takrat o grobu. Namreč, da začutimo, takratni ljudje so čutili, da so to mučenci. Ne, da mi danes po dolgih desetletjih govorimo nazaj pa rečemo, ja, ti in ti so pa bili mučenci, ampak pogledajte, kako se takrat že tega zavedajo. Med drugim pravi v svojem govoru ob grobu Rožman. Zahvaljen bodi Gospod za prvega mučenika, ki si ga blagovolil dati naši katoliški akciji. Zahvaljen bodi za prelepo čisto dušo našega Jaroslava, ki si jo z vsakdanjim angelskim kruhom ohranjal v bleščeči lepoti svoje milosti. Zahvaljen bodi za vso ljubezen in radost in za svetov zgled, ki si ga izžarjal iz njegove duše med vse. Zahvaljen bodi za največjo milost, ki si mu jo izkazal, da si mu dal popolno vdanost in v nedomljive sklepe tvoje svete volje, da je pričakoval smrt, ki mu je bila zagrožena, z veseljem in hrepenenjem po nebesih. Še enkrat, Gospod, bodi tisočkrat zahvaljen za svojega zvestega služabnika Jaroslava, ki v tebi živi na veke. No, podobno lahko rečemo tudi o Janezu Pavčiču. On je bil pa doma v Bizoviku pri Ljubljani, to je podružnica župnije Štepanja vas, učiteliščnik, v domači vasi tudi organist, zelo skrbel za bogato udeležbo, sodelovanje predvsem seveda pri bogoslužju. Res je bogoslužje takrat prav prerajalo in središče vsega mu je bil tabernakel v domači cerkvi. On se je zelo zauzemal, da bi njegovi kolegi, fantje, hodili k pobožnosti prvega petka, da bi sodelovali pri bogoslužju, da bi prejemali sveto obhajilo. Pristaši komunistične partije so to vse teže prenašali, grozili so mu smrtjo. Njegov prijatelj Merovle mu je pokazal v šoli, 15. maja 42, mu je pokazal seznam, ki so ga pripravili komunisti, seznam tistih, ki je treba odstraniti. In prva dva na seznamu sta bila Pavčič in pa Vinko Mravlje.
Se pravi, on je videl samega sebe zapisanega, ja, da je za odstrel, tako rekoč.
Ja, ja. Ampak on se ni bal, on je delal naprej, na Binkošnjo nedeljo popovne so ga prijeli, naslednji dan 18. maja mu je tisto partizansko sodišče sodilo in jasno, obsodili so ga kot nevarnega človeka v Bizoviku, obsodili ga na smrt, ga strahovito mučili najprej in potem umorili. Poglejte, kaj govori župnik ob njegovem pogrebu. Danes stojimo ob tem grobu prevzeti z globokim spoštovanjem pred Bogom, vladarjem sveta, pred mladima mučenikoma, ki sta padla kot žrtvi vere v Boga, v resnico in pravico Božjo, obdarjena z lepimi darovi duha in srca sta bila požrtvovalno vdana Bogu, cerkvi in svojemu narodu. Janez in France, naša mučenika, častitljiv vam bo vedno iz roda v rod vajin grob. No, kot rečeno, ste omenjali tudi knjigo Palmu mučeništva, ki tam so opisani zelo številni mučenci. Naj morda vseeno pripomnim pri tem, da zdaj se pripravljajo postopki za razglasitve, za blažene, tile mučenci, in sicer so različni postopki, postopek za žrtve komunizma, za žrtve nacističnega režima in pa tudi za žrtve ustaštva. Najbolj naprej je pomaknen postopek za žrtve komunizma, in sicer jih je na tem seznamu, ki ga so ga uradno potrdili naši škofje, in prav pred kratkim ga je uradno potrdila tudi Rimska kongregacija za zadeve svetnikov. Uradno je torej na tem seznamu 26 žrtev. Med njimi so, kot sem že omenjal, duhovniki, pa recimo dva bogoslovca, pa tri učiteljice, pa redovnica, pa laik, publicist, skratka različni ljudje. No, kot rečeno, to je zdaj strani Rima potrjeno, da se jih tudi lahko imenuje kot božje služabnike. Na vrhu tega seznama je profesor, duhovnik, dr. Lambert Erlich, in upajmo, da bo ta postopek vendar le šel čim hitreje naprej, jaz bi kar tako rekel, čim hitreje naprej, ker tudi v Rimu samem na tej kongregaciji poudarjajo, da imajo te žrtve totalitarnih režimov, imajo pri obravnavanju na nek način neko prednost, ker se bolj, bi rekel, neposredno vidi, se začuti, da so res mučenci, ki so bili umorjeni zaradi sovraštva do vere, ker so vztrajali v svoji veri, torej kot taki so umorjeni, tako da je, bi rekel, veliko lažje delati tak postopek, kot pa tam, kjer je, ne vem, koliko raziskovan in dokazovan treba.
Pater dr. Metod Benedik, če recimo skušamo pogledati v logiko te partije, ne, ki je čistila drugače misleče in jih pospravljala, na koncu koncu bi lahko prišli tako daleč, ne vem, da bi ostala dva, trije ljudje samo. Kam je to peljalo pravzaprav?
Ja, vidite, tako vprašanje, ki mu človek ne ve odgovora. Vedno sem ga pravzaprav samo ugotavljamo, kam pravzaprav lahko pripelje režim, ki temelji na nasilju in na laži. In se sploh človek sprašuje, koliko daleč lahko to gre. In konec koncev vidimo, vedno znova se pojavljajo ljudje, ki se upirajo temu nasilju nad človekom. Tako da konec koncev vseeno lahko ugotavljamo, da to nasilje lahko nekaj časa traja, vendarle pa tako nasilje ne more biti ne vem kako dolgotrajno. Poglejte, kako se pravzaprav relativno hitro, kako so se ti totalitarizmi hitro pravzaprav sesuvali. Čeprav nekateri životarijo še naprej oziroma se skušajo še ohranjati, predvsem komunizem, gotovo čisto drugačna je recimo podoba z nacizmom, recimo odnos, bodi si oblasti, torej ali če hočete uradni odnos do nacizma v Nemčiji ali pa tudi miselnost med ljudmi, se res odmaknejo od nacizma in poglejte, koliko je ljudi bilo, ki so bili pač na kakršenkoli način vključeni v dejavnost nacističnega terorja, koliko je bilo obsojenih. Od Nürnberškega procesa pa naprej in še danes, kakšen možak, recimo pri 90-ih letih, pa ga še zbrskajo ven, da je bil recimo neki paznik tam v enem taborišču in ga obsodijo. In absurdno je pa to, nerazumljivo dokončno, glejte, kako recimo naši mediji bi rekel prav, z neko privoščljivostjo, z nekim ugodjem, objavljajo, kako so tam nekega 90-letnega nekdanjega nacista obsodili. Istočasno pa pogledajte, koliko je bilo pa pri nas obsojenih komunistov. Povejte, tudi tistih, ki so bili najbolj znani kot krvniki, za katere nekatere znano, da so imeli, kot se temu lepo reče, do komovcev krvave roke, nobeden ni bil obsojen. Nobeden. Ga ni. Pri nas, no kot se je potem še tudi reklo, zdaj že v samostojni Sloveniji, ampak po, da so bili zločini, to se seveda priznavam, ampak ni pa nobenega zločinca. To je pa potem tale logika, ki se je skušala uveljavljati pri nas, da je bilo veliko zločinov, to je popolnoma jasno, ker se jih ne da prikriti, ampak nobenega zločinca. To je unikum, Slovenija tudi tega, glede tega unikum. In človek, ob tem se pa človek sprašuje, koliko časa bo še trajalo, da se bo resnica o vsem prerinila na površje.
V Nemčiji, koliko vem, otroke iz osnovnih šol vozijo v Dachau in nekdanja taborišča, povedo, kaj se je tam dogajalo in povedo tudi, to so počeli vaši dedje. In povprečnega Nemca je sram, da je bil Hitler Nemec. Tukaj pri nas pa, ker ni zločincev, kako bomo to zavestili, kako bomo obsodili, kako bo tudi Slovencev sram, da je komunizem tako dobro uspeval pri nas?
Ja, poglejte, to nam dosti jasno kažejo dogodki tega našega najnovejšega časa, bi lahko rekli, naše sedanjosti, če vzamete vi eno tako prireditev, ko se je že reklo.
Pod rdečo zvezdo.
Pod rdečo zvezdo. Jaz sem se pri tem sprašal, kako bi tule reagirali, recimo naši mediji, če bi v Nemčiji nekdo organiziral en shod pod Hitlerjevim kljukastim križem. Cel svet bi skočil po konc. Pri nas pod rdečo zvezdo še vedno lahko. Tam so jasno dali vedeti, to je bil totalitarni zločinski režim, tu se pač ohranja. In poglejte, koliko ljudi je, ki temu sledijo kot ovce, mnogi gotovo nič ne mislijo pri tem, to sem tudi prepričan. Ampak dejstvo je, da se ta ideologija ohranja in tudi to nasilje, ki je ohranjeno s to rdečo zvezdo. Ker koliko zagovarjajo, da je zvezda kot zvezda simbol tega, onega, tretjega, to se sicer drži. Ampak pri nas na Slovenskem je pa popolnoma jasno, rdeča zvezda označuje to in to.
Teror.
Teror. Preprosto, to je znamenje, to je bil simbol komunističnega terorja. To ne moremo mimo tega. To staja.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Večkrat sva s patrom doktorjem Metodom že omenjala knjige, jih tudi priporočala v branje. Naj pa povem še eno razveseljivo novico, da je mladi režiser David Cipoš posnel dokumentarni film o škofu Volku na izredno zanimiv način, tudi mlajši gledalec se mi zdi, da rad pogleda. O škofu Volku, dr. Metod Benedik, nisva rekla še nobene.
Ja, najprej tale podatek, poglejte. Rojen 1900 v Vrbi na Gorenjskem, pranečak Franceta Prešerna. Pokončen mož, visoke rasti. Res pravi dedec je bil, v vsakem pogledu. Beko, glede na njegovo fizično postavo, predvsem pa mož močne volje, trdne volje, ustrajen, neupogljiv. Tako veste, ena anekdota je pripovedovala o njem, to nam je znano, se je o tem še kakšno besedo, kako so ga zasliševali. Kolikokrat so ga odpeljali zvečer, prišli oznav Cipon in potem ga zasliševali, udba ga zasliševala celo noč, do jutra, potem vas izmučen, pa ga pripeljajo nazaj in potem on naj nadaljuje svoje delo, kot da ni bilo nič. Pa pravim, anekdota, ne, da ga je klical Ivan Maček Matija. In pravim, to je anekdota, pravi, se pogovarjate, izmenjate samo seveda par besed, in da se on predstavi, a ne tukaj Ivan Maček, a se me nečkaj nabojite vi? In da je škof Volk rekel, ja, kaj pa mislite, kdaj se pa je Volk še mačka bal? No, to je pravim anekdota, ampak lepo pokaže škofa Volka, on je bil res pokončen mož, nezlomljiv, ker dejstvo je, da je udba poskušala vse mogoče, partija širše seveda v zadju, vse mogoče, da bi ga zlomila. Neverjetne stvari, neverjetno kašne stvari je on prestal osebno in on je te stvari, ta zaslišanja, tudi zapisoval. In je potem išla knjiga teh njegovih zapisov, njegovih spominov. Mislim, da je naslov knjige Vzpomin in opomin. Kaj vse tam človek zve, kaj vse so z njim počeli in če računamo, da so ga dosti krat noč za nočjo vozili tja na sedež udbe in zasliševali. To misli, da je treba pravzaprav reči morda še kakšno besedo čist neposredno, kakšen odnos je imela partija do njega. Lejte, notranji minister je bil takrat Boris Krajger. Partija, on je bil, namreč, to je treba reči, on je bil takoj potem, ko je Rožman šel iz Ljubljane, je postal pooblaščeni generalni vikar Ljubljanske škofije, tako da je on vodil. To je bilo junija 45. Septembra 46 je papež Pij 12. njega imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa, se pravi dejansko za tistega, ki je vodil ljubljansko škofijo, uradno administrator. Šele kasneje po Rožmanovi smrti, on bil potem res rezidencialni škof. Ampak, partija kako je na to gledala? Lejte, spet ena taka absurdnost. Komunistična partija izrazito ateistično usmerjena, antiteistično, proticrkveno, ampak ko gre za imenovanje škofa, pazi, pa mora zahteva, da bi ona bila vprašana, kdo bo primeren za škofa. Partija naj bi to presojala. Lejte, ko je prvič se srečal škof Volk, pravzaprav skupaj s Držečnikom, istočasno je bil v Mariboru imenovan za škofa Držečnika. Notranji minister Krajger ga je sprejel, Volka, in pravi takole. O kakšnem imenovanju novih škofov nismo bili nič obveščeni. Prepričan sem, da tudi centralna vlada v Beogradu ne. Na ta način se bodo odnosi med nami in cerkvijo še poslabšali. In potem takole nadaljuje. Pomislimo, to so ministrove besede. Vi niste primerna oseba za škofa. Že več kot eno leto ste na čelu Ljubljanske škofije, pa niste nič doprinesli k zbližanju, nasprotno pokazali ste se vse kaj drugega. Rečem vam naravnost, imenovanje odklonite, sicer boste imeli težave. In dejansko so se težave takrat potem začele. To vemo, kljub vsem pritiskom je on delal pokončno, vztrajno, res neupogljivo. Glejte, veliko je hodil po škofiji, opravljal vizitacije, spodbujal duhovnike. Duhovnike, ki so bili takrat pravzaprav razen zelo, zelo redkih izjem, vsi spet in spet zaslišani po zaporih. On pa hodi in jih osebno spodbuja, jim tudi piše, ustraja.
Doktor Metod Benedik, če ste kdaj pogledali recimo v kak zapisnik teh zasliševanj, to je bilo dosti hudo, ne, človeku z normalno pametjo prenašati ta nenehno ponavljajoča se neumna vprašanja, noč za nočjo. Kako deluje to na človekovo psiho? Verjetno ne preveč spodbudno.
Jaz bi rekel, to je eden od načinov izvajanja terorizma. Lejte, če se včasih govori o nasilju nad človekom in se velikokrat pomisli na taka fizična sredstva, mučenje. Mučenje je vedno znova bilo, je obstajalo in vedno znova tudi obsojeno. Ampak, ko pa človek vidi potem tole obdobje, pa pravzaprav ti prihaja misel, kako so bili pravzaprav tile nosilci partije, kako so bili neverjetno iznajdljivi, ne pozabimo, da se je kar nekaj naših vodilnih komunistov šolalo v Moskvi. Tam je bila pa šola, veste, šola za zasliševanje ljudi, tudi za mučene ljudi. In to so prinesli sem. Vam je morda znana knjiga V kolesju praškega procesa. To so bili znani namreč procesi proti visokim nosilcem, partijskim nosilcem v posameznih socialističnih ali komunističnih državah in to so uprizarjali pravzaprav sami domači, recimo na Češkem. Partijska oblast je nekaj teh vodilnih particev zaprla in proces proti njim, montiran jasno, a to da pokaže zvestobo centrali v Moskvi. In tam, če vi berete pričevanja človeka, ki je bil v vrhu češko-slovaške takratne diplomacije, kako so ga zasliševali, kako so ga mučili. Lejte, noben se ga ni dotaknil pravzaprav. Ampak, on je v celici hodil noč in dan gor pa dol. On ni smel zaspati. On je na nogah imel natikače iz koruznega ličkanja, ves ožuljen, ves krval. Potem zasliševanja. Se zasliševal odstopi, se usede, luč v njega uperi in potem vprašanja. Kdo ste, priimek, ime, kdaj ste se rodili, kje ste se rodili? In pravi, ni bilo dobro, še enkrat, drugič, tretjič. In se slišujejo. Pravim, noben se jih ni dotaknil. In tile možje, ki so bili v tem procesu, vsi so rekli, vztrajajo pri svojem. In še začetka, mislim, partija se je zmotila, se bojo to spoznali, da nismo nič krivi. Nazadnje je bilo vse točno napisano, odgovori, kaj morajo govoriti, priznajo vse mogoče zločine in ko pa pride postopek toliko daleč, potem ga pa predvajajo javno vse na zvočnikih, v tovarnah in tile naučeno govorijo, so se morali naučiti, kaj, kakšne vse zločine so naredili. In če se je nekoliko zmotil, konec postopka, jutri se nadaljuje. Hočem reči, take prefine načine mučenja, in to se je dogajalo tudi pri nas, in take je doživljal tudi škof Anton Volk.
Pater dr. Metod, preden preideva na konkreten primer škofa Volka, zakaj bi moralo to vsakega kristjana zanimati?
Mislim, da je prav, da se zavedamo, pravzaprav, da poznamo cerkev, da poznamo krščanstvo, moč krščanstva, ustrajnost, pokončnost, ker ima vsak kristjan pred seboj še tele, če čisto preprosto rečemo, nadnaravne cilje. To je pa stvar vere. To je pa stvar pokončnosti ali pa stvar tistega, kar je škof Volk izrazil svojim škofovskim geslom: v Gospoda zaupam. To je bila njegova moč, njegova trdnost. In mislim, da je prav to tisto, veste, tisto ozadje, katerega se moramo zavedati. To so ljudje, ki so verovali v Boga, ki so zaupali v Boga, da jih bo Gospod držal po konci. In škofa Volka, ne morem drugače, kot da prav to rečem in poudarim, to njegovo dokončno, skrajno bi rekel, zaupanje v Boga ga drži, tako da ga ne zlomi nobena reč. Čeprav so, kot vas že rekla, tiste zasliševanje. Potem recimo, da pride celo do takega nasilja, to je znano, 20. januarja 1952, se je z vlakom pripeljal v Novo mesto, tam so ga v vlaku z bencinom polili in zažgali, se pravi, živ je goru, je bil kot bakla. To seveda, on si je oblačila, koliko je se dal tist plač, hitro dol vrgu, kolar, celuloiden kolar, duhovniški ovratnik, okrog vratu, tisto se je onelo, tako da je do smrti imel posledice, vidne posledice, vrat, ožgan. In takrat so se take stvari dogajale. Njegova zasluga je pa vendar, lejte, on je ustrajal. Ohranila se je teološka fakulteta, bogoslovno semenišče. On je ustanovil več novih župnij. Prepotoval, kot smo že ugotavljali, škofijo na Birmah, na vizitacijah. On je deloval, veste, ustrajen. Ni se uklonil nobeni stvari. Čeprav, kot rečeno, nasilje, odkrito ali pa prikrito nasilje, ves čas proti njemu. Podobno bi lahko rekli, čeprav tam nimamo takih primerov tako grobega mučenja, kot v primeru škofa Volka, bi lahko rekli tudi za mariborskega škofa Maksimilijana Držečnika.
Pater dr. Metod, lahko samo eno med vprašanje. Recimo v današnjem času ni vsaj zunanjega takega nasilja. Ne? Smo pa kristjani večkrat na preizkušnji, recimo, če gledamo družbena omrežja ali pa medije, ki jih sicer plačujemo po zakonski dolžnosti, ampak izkrivljeno poročajo, ne? Vsaj nacionalni mediji. Kako naj bi, recimo, se kristjani, ne vem, postali nekako tako s hrbtenico, a ne? Da ko gremo na volitve, da se pozna, da je tak in tak odstotek kristjanov, ne? Da potem nekdo, ki je petič neznan v politiki, spet dobi ne vem koliko glasov.
Ja, no, kot smo že tukaj v teh naših pogovorih ugotavljali, je gotovo premalo te odločnosti, samozavesti, premalo tudi vedenja, premalo, vidite, če omenjam vedenje, ne, tu smo, mengrede pri tistih, veste, toliko krat smo mi slišali lahko, recimo tudi parole, gesla teh strank, ki so potomke stare partije, ne? Mi se oziramo naprej. Nas zanima prihodnost. Ne bomo gledali nazaj. Pa se človek vpraša, odkot pa mi rastemo, odkot pa izhajamo. Ali se je svet začel danes? Ali svet že nekaj časa obstaja? Ali se je v tem svetu dogajalo to in ono? In potem tiste znane fraze, zgodovine ne bomo spremenjali, kakor namreč jo je zapisala partija, tako mora biti. Čeprav, recimo, ker v šestih mi zveni Miran Potrč v parlamentu, ki je tako rad podaril, zgodovine ne bomo spremenjali. Prosim vas, gospod Potrč, kdo pa lahko zgodovina spremeni? Kar je bilo, je bilo. Nam je prav ali ni prav? Ne moremo izbrisati nobene stvari, nobene spremeni, čeprav bi radi, ampak ne moremo. To ostaje. In hočem reči, to je potrebno poznati, vedeti. To vedenje je pa seveda pri nas zelo, zelo pomankljivo. In potem se seveda ljudje in poglejte, če vi pogledate samo recimo dogajanja, niti ne tista, o kateri zdaj ves čas govoriva, o drugi svetovni vojni, o povojnem obdobju, ampak vi pogledajte v čas, ki nam je pa že vendarle bliže, tudi mladi generaciji. Čas osamosvajanja Slovenije, čas tudi tiste, hvala Bogu, kratke vojne za samostojno Slovenijo. Povejte mi, koliko se pa v šoli učijo o tem, koliko pa ljudje, mladi ljudje, šolarji, vedo o tem. Morajo se učiti o partizanskih bitkah, o osamosvajanju Slovenije in o samosvojitvi, to pa ne. In to nam dovolj jasno da vedeti, kakšna je nastrojenost, recimo v našem izobraževanju in v tejle uradni politiki in v mnenju, javnem mnenju, ki ga seveda ustvarijo predvsem mediji, za katere pa vemo, kako so usmerjeni.
V novi enciklopediji Slovenije je Milan Kučan zapisan kot prvi demokratični predsednik, čeprav tisti, ki smo to pomlad slovensko malce spremljali, vemo, da je tudi rekel, da samostojna Slovenija ni njegova intimna opcija.
Ja, to se je kazalo ves čas. Od takrat pa do danes. Tu, če se že ustavljamo pri Milanu Kučanu, to je treba pač enostavno reči, to je stari partijec, star komunist. In kot tak dela še naprej. In ves čas, za razliko od pametnih ljudi, ki so obdelovali v politiki in so potem, ko so odslužili, so se umaknili v pokoj, je tu takih starih komunistov bilo kar nekaj, ki so se oddalili in šli raj gobe nabirati. Tu imamo pa človeka, ki se ves čas utika v dogajanja, ves čas iz ozadja dirigira, včasih, saj to ali ono vende pride na površje, zelo trdo in okrutno. Dejstvo pa je, da ostaja na tisti ravni, ki temelji še vedno, v različnih oblikah spremenjenih, ampak še vedno na nasilju in na laži. To ostaja. kako so v partiji vse čas poudarjali, sploh recimo notranji minister Kraiger, diferenciacijo. Kaj pravzaprav bila diferenciacija? To se mi zdi kar prav, da se vsaj za trenutek ustavijo pri temle pojmu diferenciacije. Predvsem notranji minister Kraiger je vse čas to poudarjal in lahko rečemo, da je sintagma diferenciacija bila nekaj ključnega pomena izvajati to. Kaj pravzaprav konkretno to pomeni? Najbolj bi rekel, zgovorno in razumljivo je to razložil Mitja Ribičič leta 1960 v nekem svojem komentarju. Če povzamem, kratko pa jasno. Naloga partije se pravi ustvarjati diferenciacijo, po domače ustvarjati razdore, je takole. Konkretno je Ribičič. Ustvarjati razdor med slovenskimi in hrvaškimi škofi. Drugič, ustvarjati razdor med ljubljanskim in mariborskim škofom. Tretjič, ustvarjati razdor med škofom in duhovniki. Četrtič, ustvarjati razdor med duhovniki, ki delujejo zvesto v cerkvi, in tistimi, ki so učlanjeni v Ciril-metodijsko društvo, ki je pravzaprav izrazit poganjek strani partije. In pravzaprav ga hoče ustvariti to kot sredstvo borbe proti osrednjemu vodstvu cerkve. In še petič, ustvarjati razdor med duhovniki in verniki. In to ves čas ponavljajo. In če vi berete razne govore, pa navodila, kako naj se partija obnaša na terenu, navodila notranjega ministra Kraigerja, ves čas se srečujemo z diferenciacijo. Kako mora partija delati na tem, da se bo ustvarjala tale diferenciacija. To je pravim sintagma, ki je ves čas navzoča in skuša biti dejavna. Lejte, če Boris Kraiger, notranji minister, pravi, to je dolgoročni načrt, je neizprosen nastop partije proti cerkvi. To so njegove besede. Pravi, recimo takole, del 48, mislim, da se je v zvezi s celotno problematiko treba dotakniti vprašanja duhovščine. Duhovščina stopa na terenu proti nam kot najmočnejša in najbolj udarna sila reakcije. Nastopa proti nam kot najbolj organizirana grupa, ki ima svoje tradicije in svoj star preskušen aparat in tako naprej. In pravi, da bomo dosegli svoje cilje, če bomo izolirali množice od duhovščine. Potem pravi, kaj je pravzaprav na poseben način namen našega dela. Duhovnik naj bo omejen v svoji dejavnosti. Pravi, mi ga moramo tolči čim bolj in predvsem pripraviti do tega, da bo res samo še maševal v cerkvi. Da bi dosegli to, nadaljuje Kraiger, moramo predvsem razbiti cerkev kot enotno organizacijo. Moramo doseči diferenciacijo v cerkvi sami. In konkretno, takole pravi, doseči moramo borbo v vrstah samih duhovnikov in to tako, da se bodo duhovnik sami med seboj začeli tolči na diskusijah o posameznih vprašanjih. Sami med seboj naj se koljejo.
Ko to poslušamo, potem je veliko lažje razumeti, zakaj je bil cel hudič, ko je bila blagoslovljena šola na polici pri Grosupljem.
Ja, vidite, nadaljevanje te ideologije, kot jo je tako na veliko oznanjal notranji minister Kraiger. In mnogi, kot vidimo, so še danes zelo, zelo v teh okvirih. Še danes ne morejo razumeti, da se svet pomika vendarle naprej v smeri neke demokracije in smet smo pri tistem, kako smo še daleč, daleč od tega.
Da bi morda skrajšali ta čas, ko bo kaj bolje, pater dr. Metod Benedik, bi kazalo morda v prihodnjem letu narediti še kakšno tako oddajo in na površje privleči vse te stvari, ki ležijo v spisih, v knjižnicah, ki jih redko kdo vzame v roke.
Ja, gradiva res ne manjka. In mislim, da je čisto prav, če se s takimi stvarmi seznanjamo, da vidimo, to in to je naša stvarnost. To in to se je dogajalo, to in to smo končno mi. To je del našega slovenskega naroda, to je življenje bilo naših prednikov in mi smo vendarli otroci teh prednikov, ki so to neposredno doživljali. In mi rastemo iz tega. Lahko vidimo stvari dejansko, kot so bile dobre in tiste, kot so bile slabe, nekatere bi gotovo radi izbrisali, pa jih ne moremo, ampak to smo mi. To smo mi v sedanjosti. Ne? In prav, treba se je tega seznanjati in predvsem mora se le nekaj naučiti.
Najlepša hvala bom rekla za nocoj. Vam želim vse dobro do prihodnjega srečanja in lahko noč.
Hvala lepa vam in lahko noč.